Për asaj periudhe dhe ka bërë që aliatët e NATO-s të fillojnë të shpenzojnë më shumë për mbrojtjen e tyre. Ajo që është e re në situatën aktuale është deklarata e tij se do t'i thoshte presidentit rus Vladimir Putin të bëjë çfarë drejtë do nëse aliatët e NATO-s nuk i paguajnë detyrimet. Ftesa që i bën Rusisë për të arritur agresionin mendoj se është e tmerrshme dhe skandaloze. Të jem sinqert, nuk do ta kuptoja prej askujt, e aq më tepër prej një kandidati për president të Shteteve të Bashkuara.
Particularly not from a candidate for the presidency of the United States.
E di se është e vështirë të supozohet, por a e mendon Trump atë që thot?
Well, he does, how shall I put it,
po, si ta them, a i shpesh bën deklaratat të pamentuara. Nuk jam e sigurt nëse ato ja kanë dhënë paraprakisht, por janë përputhje me refrenin e ti sa aliatët e NATO-s duhet të paguajnë. A është biznismen dhe krenuat me vetën. Dhe nëse ju dëshironi diçka prej SBA-s, duhet të paguani si pas tim. Kjo është mënyra se si a i mendon.
That is basically how he thinks, I believe.
If he is elected president, do you believe...
Nëse zgjidhet president, a mendoni se do të përpiqet ta nxjerrë SBA-n prej NATO-s, siç ka paralajmëruar disa herë?
As he said he would.
This is a point that he has been making at various...
Kjo është diçka që ai ka menduar në periudha të ndryshme. Këtë kërcënim e ka bërë edhe në maj të vitit 2017 kur ka vizituar selinë e NATO-s për herë të parë. Unë mendoj se NATO ja ka arritur të përgjigjet këtyre shqetësimeve. Kur unë kam qenë në NATO, sekretari përgjithshëm Jens Stoltenberg dhe unë si Zvonseti, kemi parë se si aliatët po përgjigjen, duke shpenzuar më shumë në mbrojtje. Ky ka qenë një zotim i bërë në samitin e Walesit më 2014. Dhe kur aliatët kanë nisur të shpenzojnë më shumë, Trump është zbrapsur nga ai lloj i kërcënimeve. Tani, aliatët po i përgjigjen edhe më shumë nevojës për të rritur shpenzimet, jo për atë që thot Trump, po për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Kur ka ndërguar shumë dima në Ukrainë, e cila ka pasur pajisje të vjetra të epokës paktit të Varshavës, e kam parë nevojën e krijimit të stoqeve të tyre me armë moderne, shumë prej tyre të blera nga kompanitë amerikane. Pra po i rrisin buxhetet e mbrojtjes për të modernizuar mbrojtjen e tyre, fortat e tyre të armatosura.
Në një situatë hipotetike, a do të mund të zëvendësonte Evropa plotësisht mbrojtjen amerikane?
Well, the United States and UK are the two NATO.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe janë dy aliatet e NATO-s që kanë shprehur vullnetin për një ombrell të zgjeruar parandaluese bërthamore. Andaj është vështirë për të zëvendësuar sepse Franca ka armë bërthamore, por nuk e ka bërë të njëjtin zotim ndaj NATO-s. Pra qartazi është një situatë vështirë nëse SBA-ja tërhiqet. Megjithatë, mendoj se Federata Ruse nuk mund të jetë kurrë e sigurt se si do t'i përgjigjej SBA-ja nëse ajo ndërmerr veprime agresive. Sipas ligjit amerikan që është miratuar vitin e kaluar, do të ishte shumë e vështirë për Trumpin që të tërhiqte SBA-n nga alianca e NATO-s. Një gjë e tillë do duhej të dërgohej në Senat, ku nuk mendoj se do të kishte votat. Pra, këtu duhet të merren parasysh shumë faktor. Por interesimi juaj nëse mbrojtja do të ishte e njëjtë, është shumë relevant për shkak të pyetjeve që do të shtroheshin pastaj në lidhje me parandalimin e zgjeruar bërthamor të SBA-s.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sarajeva dhe rrethina e saj janë goditur mëngjesin e së hënës prej një tërmeti rreth 4 shkallësh të Richterit, sipas të dhënave të Qendrës Sismologjike Euromesdhetare dhe Institutit Federal të Hidrometeorologjisë. Tërmeti prej 3.9 shkallësh është regjistruar rreth orës 9:22 afër Sarajevës. Thellësia e tërmetit ka qenë 6 kilometra. Qytetarët e Sarajevës kanë thënë se tërmeti është ndjerë shumë dhe ka zgjatur disa sekonda. Deri më tani nuk është raportuar për ndonjë dëm material. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar për të angazhuar një mision detar për të mbrojtur anijet prej militantëve të Huthëve në detin e Kuq, kanë thënë të hënën disa diplomat për Agjencinë e Lajmeve DPA. I quajtur Aspidet, si pas një fjallet të vjetër greke, misionin nënkupton se Evropianët do të dërgojnë anije luftarake dhe sistemet të paralajmërimit të hershëm në detin e Kuq, gjirin e Adenit dhe ujrat për rreth. Pjesarët e misionit kanë dhënë urdhër që të gjuajnë me armë kundër militantëve vetëm nëse ata sulmojnë të parët. Komanda operacionale do të jetë në qytetin grek Larisa. Militantët të Huthëve prej Jemenit janë duke sulmuar anijet në rajon si shenjë hakmarrje për veprimet ushtarake izraelite në rripin e Gazës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se do të garojë për mandatin e dytë në krye të këtij institucioni ekzekutiv të Bashkimit Evropian. Me konfirmimin që bëri në një konferencë për gazetarët të hënën në Berlin, ajo u dha fund spekulimeve disa muajshe për angazhimin e saj të ardhshëm politik. Von der Leyen konsiderohet si udhëheqësja më e fuqishme e Komisionit Evropian që nga koha e Jacques Delors, i cili ka shërbyer në këtë pozitë nga viti 1985 deri më 1995. Në mandatin e parë, von der Leyen udhëhoqi politikën evropiane nëpër sfida të papritura si pandemia COVID-19, kriza e energjisë dhe lufta në Ukrainë. Se cilën herë më shumë banorët e Gjermanisë janë duke punuar deri në moshën 67 vjeçare, kanë treguar disa të dhëna qeveritare. Mosha standarde e pensionimit për ata që kanë lindur pas vitit 1964 është 67 vjeçare. Pensionimi i parakoshëm mund të zbatohet prej moshës 63 vjeçare me zoglim të përfitimeve. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri i personave në grup moshat 63 dhe 67 vjeç që janë ende në punë është rritur ndjeshëm prej 1.31 milion në 1.67 milion vitin e kaluar. Në 2022, 1.52 milion njerëz në këtë grup mosh kanë qenë ende të pensionuar. Këto të dhëna janë bërë publike pas debatit për pensionet ngritur prej Partisë së Krahut të Majt Linke. Të ndëruar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.